Riznica znanja.
Došli u emisiju Riznica znanja. Nadamo se da vam je jutro podarilo vedrinu i da ste spremni da naučite nešto novo ili da obnovite staro gradivo. Uvjereni da ste željni novog znanja, pripremili smo vam, nadamo se, zanimljive priče. U današnjoj emisiji Riznica znanja govorit ćemo o konaku kneginje Ljubice. Ovo zdanje je iz vremena vladavine kneza Miloša Obrenovića. Reprezentativni objekat je sagrađen 1831. godine po planovima i pod rukovođenjem Hadži Nikole Živkovića, zvaničnog kneževog graditelja. Čućemo i priču o vili Palagonija u Bagheri kraj Palerma na Siciliji, poznatoj kao Vila čudovišta. Ova ogromna kuća svojevrsna je zbirka statua, jezivih oblika i crta, fantastičnih životinja i izobličenih i užasavajućih bića. Ako ipak više volite teme iz zoologije, onda ćete moći saznati pojedinosti o životinjama koje obitavaju na planinskim vrletima, divokozama. Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli i nešto za sebe i svoju dušu. Riznica znanja. Konak kneginje Ljubice, danas muzejsko zdanje, a nekada kuća porodice Obrenović nalazi se u samom srcu grada Beograda na Kostančićevom vencu. Po arhitekturi i rasporedu prostorija zgrada pripada balkanskom stilu s izvjesnim zapadnjačkim baroknim elementima. Riječ je o izuzetnoj ambijentalnoj cjelini u kojoj Muzej grada Beograda ima nekoliko stalnih postavki, ali organizuje i specijalne izložbe, koncerte i druge kulturne sadržaje. O istoriji ovog zdanja i značaju konaka kneginje Ljubice govori kustos muzeja Pavao Poša.
Konak kneginje Ljubice je jedna od malobrojnih sačuvanih građevina u Beogradu iz vremena vladavine kneza Miloša Obrenovića. Izgrađen je za potrebe njegove uže porodice, za suprugu Ljubicu i sinove Milana i Mihajla. Gradnja kuće poverena je tada prvom zvaničnom graditelju Beograda, zvaničnom graditelju kneza Miloša, zvao se Hadži Nikola Živković. On je dobio od kneza Miloša rok od 2 godine da ovu kuću sazida i ona je građena po planovima Hadži Nikole i pod njegovim ličnim rukovođenjem. Građena je od 1829. do 1831. To je bilo vreme kada je Srbija još uvijek bila u granicama Velike Turske carevine, a Beograd je bio jedan mali orijentalni gradić na granici te imperije. Granicu su činile ove dve reke, Sava i Dunav. Sa druge strane njihovih obala bila je druga velika evropska carevina, Austro-Ugarska. pa bi mogli da kažemo da se život tadašnjih Beograđana odvijao, uslovno rečeno, na nekoj vrsti kulturološke i političke klackalice između Carigrada i Beča, između istoka i zapada. Koliki je Beograd tada bio? Prema nekim evidencijama koje su Turci vodili s vremena na vreme, nije prelazio broj od 50 do 60 hiljada stanovnika. Dakle, Beograd je tada imao pet kapija. Poslednja kapija Beograda bila je jedina od čvrstog odzidanog materijala i zvala se Stambol kapija. Bila je na poziciji gde se nalazi danas spomenik knezu Mihajlu na Trgu Republike. Tu otprilike, na toj poziciji, između tog spomenika i zgrade Narodnog pozorišta. Dalje, van njenih zidina, van kapija, nije bilo ničega. Bile su Pustare, Čestar i Močvara. Dakle, toliki je bio Beograd. Prostirao se od današnjeg Trga Republike do Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Kao neki razdeljak toga tadašnjeg grada, malog orientalnog gradića na granici Turske carevine, išla je ova ulica koju danas nazivamo ulicom Kneza Mihajla. Ona je delila Savsku i Dunavsku padinu. Ova Savska padina bila je jezgro srpske nasobine Beogradske varuši i tu su smeštene najznačajnije ustanove iz toga vremena koje su svoj značaj zadržale i do današnjih dana. Tu je Saborna crkva, tu je Nova patrijaršija, tu je dom za porodicu kneza Miloša, dakle ova kuća, kona kneginje Ljubice. Kuće najbogatijih, najpoznatijih Beograđana toga vremena bile su smeštene na ovoj Savskoj padini. Ona druga strana, prema Dunavu, koju danas nazivamo Dorćov, bila je naseljena uglavnom Turcima. Ali pored Turaka tu su bile značajne i neke druge etničke zajednice, pogotovo je bila velika jevrejska zajednica, zatim tu je bilo Bugara, Cincara, Arbanasa, jedna dubrovačka trgovačka kolonija. Pa bi mogli da kažemo da je Beograd toga vremena, kao i u većini vekova svog dugog trajanja, bio jedan multietnički i multikonfesionalni grad. Ovu kuću, kuću kneginje Ljubice, uža porodica kneza Miloša koristila je 11 godina. Od završetka gradnje, od 1831. do promene vlasti u Srbiji. 1842. voljom takozvanih ustavobranitelja koje je predvodio Toma Vučić Perišić, nekada desna ruka kneza Miloša, a kasnije njegov ljuti politički oponent, na vlast je doveden Karađorđev sin Aleksandar. Pošto znamo za taj antagonizam, tako reći otvorenu mržnju između te dve porodice, uzrokovanu ubistvom vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa Petrovića, iza čega je kao organizator i inicijator stajao sam knez Miloš, nije bilo nikakvo iznadženje što je dolaskom Karađorđevog sina usledio neki revanšizam prema Obrenovićima. Ne tako strašan, ali prvo što je on preduzeo bilo je da naredi da se Obrenovići proteraju. Miloš je i onako već bio van Srbije. On je 1839. u junu mesecu abdicirao sa vlasti u korist svog starijeg sina Milana, koji je nesretnik vladao svega 25 dana. Već je bio teško bolestan, bolovao je od sušice, tada ne izlečuje bolesti. Vladao je od 13. juna do 9. jula 1839. i iznade je umro bez nasljednika. Nekoliko meseci kasnije, dozvolom turskog sultana, nasledio ga na prestolu mlađi brat Mihajlo i vladao, rekoh, do promene vlasti, do 1842. U 1842. kao što sam ranije napomenuo, naredbom, ukazom Aleksandra Karađorđevića, Ljubica je bila primorana da napusti i ovu kuću, i Beograd, i Srbiju. Tehnički gledano, to nije bio veliki problem. Granicu su činile ove dve reke, samo da se smesti na neku lađu, pređe na drugu obalu Save i već je bila na teritoriji druge države, u to vreme Austro-Ugarske. Otišla je sa Mihajlom u Novi Sad, ali je na nesreću tamo ubrzo i umrla, sledeće 1843. prirodnom smrću. Sahranjena je u manastiru Krošedolu na Fruškoj gori. Prema nekim zapisima iz toga vremena, Novi Sad navodno ne pamti tako veličanstvenu pogrebnu povorku i ceremoniju kakva je bila tim tužnim povodom kad je sahranjivana inače u narodu omiljena kneginja Ljubica. Navodno su sva zvona svih crkava, i pravoslavnih, i katoličkih, i protestantskih, zvonila čitavo vrijeme dok se ta tužna povorka kretala od Novog Sada preko Sremskih Karlovaca do manastira Krušedola na Fruškoj gori. I danas je tamo njeno grobno mesto obeleženo nadgrobnom pločom kružnog oblika sa prigodnim tekstom da tu počiva kneginja Ljubica. Nakon njenog odlaska iz ove kuće, bolje rečeno proterivanja, ovo zdanje definitivno gubi funkciju i značaj koje do tada imalo. Kuću više nikada nisu koristili kao svoju rezidenciju, niti Obrenovići, niti Karađorđevići. Šta se onda sa njom događalo? Dugi niz godina, preko 130 godina, kuću su koristile neke druge državne institucije za svoje potrebe. To podrazumeva da je svaki novi korisnik izbacivao sve ono što je pripadalo njegovom prethodniku, a unosio ono što je potrebno za obavljanje njegovih poslova, tako da se taj unutrašnji sadržaj ove kuće, enterijer, stalno menjao iz godine u godinu, iz decenije u deceniju. To je glavni razlog što posjetioci danas ovdje ne mogu više da vide baš sve onako kako je to bilo uređeno u vrijeme dok je ovu kuću kao svoju privatnu rezidenciju koristila kneginja Ljubica. Prvi koji su ovdje ušli su izbacili sve što je pripadalo Brenovićima na ulicu, tako da je to dosta toga odmah propalo. Vrlo malo toga ima sačuvanog i izloženog u ovoj sadašnjoj stalnoj postavci. Uglavnom se to nalazi u prostoriji koju mi zbog tog sadržaja zovemo sobom kneginje Ljubice. To je inače soba broj 2 u ovom donjem kružnom nizu kada posjetilac krene u razgledanje ovoga objekta. I to je sve što je sačuvano Brenovića, što je ovdje sada izloženo u ovoj stalnoj postavci. Tu su tri portreta. Na jednom portretu je prikazan knez Miloš kao turski vazal sa simbolima koji to na to ukazuju. Dakle, on nosi turski fes na glavi, jako u svečanom mundiru, ali na grudima ima medaljon sa likom Abdula Medžida, tadašnjeg aktualnog turskog sultana. Iza njega je silueta Aja Sofije. Dakle, da se već posjetiocu ukaže na to koji je status knez Miloš imao u odnosu na turskog sultana. U sredini je dvojni portret kneginje Ljubice sa starijim sinom Milanom i to je, nažalost, jedini portret na kome ona može da se vidi koji je izložen u ovoj kući, i desno sa strane je portret njihovog mlađeg sina, kneza Mihajla. Od njihovih ličnih stvari tu se još može vidjeti sofra, drveni stočić, koji su kao svoj stočić za ručavanje koristili Milan i Mihajlo dok su živjeli sa majkom u ovoj kući. Zatim u jednoj vitrini je izložena dolamica, košulja, originalna košulja malog bega Mihajla, kako je on titul tada nosio po ugledu na tursku državnu hijerarhiju. I u jednoj maloj vertikalnoj vitrini se nalaze sitni predmeti koji su pripadali Obrenovićima. Tu su čibuci kneza Miloša i kneza Mihajla, dakle lule koje su oni koristili. Tu su originalne šnale za kosu koje je koristila kneginja Ljubica. Njena čaša, kristalna čaša sa pozlatom koja je specijalno za nju izrađena u Rusiji, i još neki drugi sitni predmeti koji su pripadali kasnijim generacijama Obrenovića. Dakle, to je sve što je od Obrenovića izloženo u ovoj kući. Ono što danas ovdje može da se vidi na ova dva nivoa izložbenog prostora, stalna je postavka pod nazivom Enterijeri beogradskih kuća 19. veka. Cilj takve izložbe je da posjetiocima pokaže promjene u životu bogatijih Beograđana toga vremena koji su nastojali da se oslobode do tadašnjeg preko 300 godina važećeg i nametanog orijentalnog turskog načina života koji se ogledao u svim aspektima. Od toga kako su kuće građene, kako je opremana njihova unutrašnjost, do toga kako su se ljudi oblačili i kakve su običaje imali. Dakle, da bi to postigli, Ti bogatiji Beograđani su počeli da uvoze stvari za svakodnevni život, nameštaj, upotrebne predmete iz tada nama bliskih gradova Srednje Evrope, Beča i Pešte. I Dunavom, kao glavnim plovnim trgovačkim putem, to je stizalo ovde do Beograda. Dakle, to ova izložba pokazuje, tu vrstu promena kako je Beograd polako počeo da menja svoje orijentalno ruho i da liči na gradove u svom neposrednom srednjeevropskom okruženju. Izložba se sastoji od nekih 450 predmeta, dakle u pitanju je kompleksna izložba uređena u nekih 13 soba, dve velike divanhane i jednoj maloj divanhani u doksatu iznad današnjeg ulaza. Izložbeni prostor obuhvata negde zajedno sa ovim donjim prostorom, nekadašnjim podrumom, oko 850 kvadratnih metara, ova stalna postavka je na nekih 600 kvadratnih metara. Ima dosta, naravno, dominira nameštaj iz različitih epoha, od onog orijentalnog do onog što je karakteristično za srednju i zapadnu Evropu, kao što je Biedermeier, neobarok, neorokoko, Altdeutsch, Napoleon III. I tako dalje. Ima dosta portreta koji su ovde u funkciji nadopune ambijenta, kako posetilac ide iz jedne prostorije u drugu, zapaža i promene u oblačenju tadašnjih ljudi, od onog orijentalnog, ako su u pitanju muškarci sa fesovima na glavi, do evropskih građanskih odela. Ovo zdanje je dato na upravljanje našoj matičnoj ustanovi Muzeju grada Beograda 1980. godine i od tada ono funkcioniše kao muzejski objekat. Dakle, neki su u pitanju 32 godine sa ovom stalnom postavkom koja se ne menja. Onaj prostor koji u kome se sadržaj menja, to je nekadašnji podrum konaka kneginje Ljubice. Prema nekim starim zapisima, navodno je knez Miloš, kada je navraćao u ovu kuću, znao da drži dole svoje dukate, novac koji je tada bio u opticaju, u kesama okačenim o kuke po zidovima konaka. Tako da se prema tim nekim zapisima, evidencijama, podrum ove kuće može smatrati čak i prvim trezorom obnovljene srpske države. Dakle, u tom prostoru, nekadašnjem podrumu, danas Muzej grada Beograda organizuje različite sadržaje. Uglavnom su to tematske izložbe koje se menjaju s vremena vreme, ali imamo mi i gostujućih izložbi. Dakle, ova kuća se razvije i sa nekim drugim muzejskim ustanovama, ne samo iz Beograda, nego i sa teritorije iz okruženja, iz drugih država. Tu su još promocije knjiga, nekada koncerti, nekada neki drugi sadržaj, dakle, neki skupovi se mogu organizovati i tako dalje. Prostor vrlo dinamičan sam po sebi, koji je zahvalan za organizaciju različitih dešavanja u tom prostoru, tako da je to jedini u ovom trenutku, u stvari, izložbeni prostor koji ima naša matična kuća Muzej grada Beograda.
Znanja.
Sada ćemo se radio talasima uputiti do Sicilije, gdje se nalazi jedna vila koja istovremeno krasi mjesto u kojem se nalazi, ali i plaši. V Vila Palagonija u Bageri kraj Palerma poznatija je kao Vila čudovišta. Razlog zbog kojeg se pomenuti naziv nametnuo lako je uočljiv. Ova ogromna kuća svojevrsna je zbirka statua jezivih oblika i crta, fantastičnih životinja i izobličenih i užasavajućih bića. Zašto bi neko poželio da živi u ovakvoj kući? A prije svega da je sagradi. Nije baš sasvim jasno, premda se nagađa da je prvi vlasnik i naručilac radova Francisco Ferdinando Gravina Cruillas, princ od Palagonije, bio veoma ružan čovjek. Priča kaže da je na leđima imao grbu. Pomisao na ružnoću tijela navodno ga je opsjedala. Okružujući se zastrašujućim kamenim figurama, pokušavao je možda na izvjestan način i da se utješi. Na zahtjev princa, izgradnja je počela 1715. godine. Raskošna kuća je rad arhitekte, inače dominikanskog fratra Tomasa Marije Napolija i njegovog pomoćnika Agatina Daidonija. Ova vila strave i užasa nije odmah u potpunosti završena. Dograđivali su je i ukrašavali nasljednice. Radovi su okončani 1749. godine. Johann Wolfgang von Goethe, slavni njemački pjesnik, naučnik, ali i putopisac, boravio je u Vili Palagonija u aprilu 1787. godine i djelimično opisao neobičnosti koje krase ovo zdanje. Nogare stolica su sve krivo isječene, tako da niko ne može da sjedi bez napora. A ispred ulaza, posluga obavještava posjetioce da u stolice uopšte ne valja imati povjerenja, budući da se ispod mekih somotskih jastuka nalaze oštre bodlje. Bilo kako bilo, prinčevi od Palagonije ipak su odlučili da 1885. godine prodaju svoj dvorac bogatoj porodici Castronovo, koja je i dalje vlasnik Vile čudovišta. Zahvaljujući njima i posjetiocima je dozvoljen ulaz. Putnici namirnici, baš kao i Goethe nekada, u prilici su da razgledaju veći dio unutrašnjosti, kao i park oko vile. Novija istraživanja pokazuju da u osnovi arhitektonskog nacrta stoji određena matrica koja bi mogla da se ocjeni kao alhemičarska. Raspored čudovišta monstruma na bočnim stranama kuće, muzičari s jedne strane i izobličena bića s druge strane, Merkur zaštitnik trgovaca, ali i učenja, kao i preobražavanja materije, označava težnju ka skladu, od muzike do materije. Balska dvorana u dvorcu čudovišta također je neobična. Bogato je ukrašena freskama mermerom, ali je tabanica obložena ogledalima. U susjednoj dvorani postoji kapela, iza koje je sala za bilijar. Odatle se niže čitav niz odaja. Oko vile u krug su postavljene statue različitih ličnosti, čovjekolikih figura i to u društvu fantastičnih životinja.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Živi tamo gdje čovjekova noga teško može da kroči, tamo gdje i pogled jedva uspijeva da dopre. Njena vještina prkošenja ravnoteži zadivljuje sve koji mogu da je posmatraju. Pogađajte. Riječ je o divokozi. Pojedinosti o životu i izgledu ovih četvoronožaca pripremio je biolog Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Na svijetu postoje 4 roda papkara sa 5 vrsta, svrstanih u posebnu podporodicu divokoza Rupi caprine u okviru porodice goveda bovide. One su dosta široko rasprostranjene na sjevernoj zemljinoj poluloti. Sve vrste divokoza su stanovnici vratolomnih planinskih krševa i pravi su akrobati u pentranju politicama. Njihova vještina je ponekad skoro nevjerovatna, čak i kada se analizira na usporenim snimcima. Izgledaju kao da su u stanju da prkose zemljinoj teži, dok se veru uz sasvim strme okomite stijene, oslanjajući se često samo jednim jedinim papkom na izbočinu ne širu od 1,5 cm, dok im tijelo visi nad bezdanom. Iako jure uz i niz gotovo nesavladive litice, ne može se reći da imaju posebno skladan oblik, niti se ima utisak da su nešto naročito sigurne na običnom tlu. Goral, Nemoredus goral, je najmanja i najprimitivnija od svih divokoza, a raširen je u području od Himalaja preko planinskih masiva u unutrašnjosti Kine do rijeke Amura i Koreje na istoku. Boje je tamne, maslinasto mrke, sa mrkim nogama i žutom mrljom na grudima. Ima male, uspravne rogove koji se povijaju unazad. Zadržava se na planinskim padinama gdje uspijeva neko rastinje koje im služi za ishranu. On bez straha juri preko ponora, na izgled uopšte ne vodeći računa o svojoj sigurnosti. Gorali su snimljeni kako preskaču s jednog nesigurnog mjesta na drugo po strmoj padini, pri čemu su bili toliko brzi da su uvijek izmicali burnim odronima kamenja. Vrste Serou divokoza, Capricornis crispus i Capricornis sumatrensis, su raširene u veoma velikoj oblasti Dalekog istoka, gdje god postoje stjenovite planine i na ostrvima pored Azijske obale. Pronađene su na Sumatri, u Malaji, Burmi, Asamu, kao i zapadno duž Himalaja sve do Kašmira. Isto tako raširene su i na Tajlandu, Indokini, Hainanu, Formozi i u Japanu. Postoje i u Kini. Krupnije su od gorala, liče pomalo na kozu, šareno sive su boje, ponekad i crne, sa bijelom grivom na vratu i dugim čupavim krznom. Sjeverne rase i one iz Japana imaju i gusto vunasto potkrzno koje ih štiti od surove hladnoće. Rogovi su im mali, donekle spljošteni sa strane i povijaju se unazad skoro do vrata. Veoma se spretno pentraju, ali se ne mogu mjeriti sa goralima u toj vještini. Žive na nešto pristupačnijim, ali gušće obraslim mjestima gdje ih je veoma teško pronaći ili vidjeti, ali se mogu lako čuti. Na Sumatri se hrane planinskim travama, a ponekad se spuštaju i do ivice šuma. Redovno na svijet donose po 2 mladunca. Oni ostaju s majkom koja je odvojena od mužjaka dok ih odgaja. Jedina evropska životinja iz ove grupe je obična divokoza ili šamoa, rupikapra, rupikapra. Naseljava gotovo sve visoke planine Evrope i dopire do Kaukaza na istoku. Pošto su Evropljani, razumljivo, prvo njih upoznali, bili su zadivljeni njihovim planinarskim sposobnostima, iako su one u stvari najopreznije u okviru cijele grupe. Premda hranu nalaze iznad šumskog pojasa i spretno skaču preko krševitih litica, one se radije zadržavaju u zaklonu gušćeg šumskog pokrivača, pogotovo četinarskog. To je i razumljivo, jer njihov je glavni neprijatelj suri orao, kao i orao krstaš, koji ih mnogo lakše napadaju na otvorenom prostoru. Divokoza dosta liči na običnu kozu, samo je nekako zbijenija i snažnija. Boje je smeđe sa bjeličastim mrljama na glavi i žutom mrljom na grudi. Rogovi su joj okrugli na presjeku i vrlo svojstvenog kukastog oblika. Posljednji predstavnik ove grupe papkara je američki snježni divojarac Oreamnos americanus. On je ujedno i najkrupnija vrsta divokoze, a smatraju ga i najboljim alpinistom od svih životinja koje žive po planinskim liticama, uključujući i razne vrste koza i ovaca. Rasprostranjen je u američkim stjenovitim planinama od Aljaske na sjeveru do Montane na jugu u Sjedinjenim državama i na zapad do država Oregon i Washington. Snježni divojarci izgledaju vrlo snažno, ali nekako nezgrapno. Imaju kratak, dubok, ali veoma uzan trup sa debelim nogama, jakim grbavim plećima, dugim vratom i velikom glavom na kojoj je široka i tupa njuška. Dlaka im je dugačka, čisto bijela tokom cijele godine, a ispod nje je gusto potkrzno kao zaštita od žestokih studeni koje tokom većeg dijela godine vladaju u njihovoj surovoj postojbini. Oko vrata se nalazi neka vrsta kragne ili grive od produženih dlaka. Na cijeloj ovoj životinji postoje samo tri detalja obojena u crno. To su oči, rogovi nalik na one kod obične divokoze i papci. I pored činjenice da su snježni divojarci dosta krupne životinje, oni su neustrašivi u svom kretanju kao i njihovi mali srodnici gorale. Preko najkrševitijih litica oni izvode vratolovne skokove i trče gore-dolje po naizgled potpuno glatkim i okomitim stijenama. Nikad se ne spuštaju do granice drveća kao naše divokoze, već se tokom svih godišnjih doba i po svakom vremenu zadržavaju na golim i pustim vrhovima planina. Hrane se mahovinom, lišajem i svim ostalim zakržljalim rastinjem do kojeg mogu doći. Kada treba da na svijet donesu mlade, ženke se povlače u zajedničko stado i ostaju odvojene od mužjaka tokom nekoliko nedjelja. Snježni divojarci se inače kreću u malim krdima sastavljenim od životinja svih uzrasta. Thank you.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić. Tekst čitao Milan Hajduković. Muziku odabrao Igor Divljak. Novinar Marica Lalović. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.